Slika 34. Поука за светло во мрак. Кога некој ќе дојде кај Исус, Бог го менува тој човек. Таквиот човек знае како да живее праведно. Размисли за ова. Никој не ја става свеќата под буре, но ја става на високо, за да им свети на сите. Исус им рече на своите ученици: «Вие сте светлина на овој свет. Дозволете вашата светлина да свети каде што секој ќе ја види. Нека ги видат вашите добри дела, но не очекувајте вас да ве прославуваат, затоа што тие треба да го слават Бог, вашиот Татко Небесен».